Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimub. Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja. Taas on eetri läbi teiega juttu puhumas Raik Saart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub.
Inimpõlemise kõrval on aga teada ka sellised juhtumid, kus inimene ei karda tuld. Leegid teda ei võta. Selliste võimetega inimesi nimetatakse salamander inimesteks. Salamander on teatavasti kahepaikne loomakene, mis meenutab sisalikku. Ta on külma vereline ning ta kannatab suuri temperatuuri kõikumisi. Võibolla siis sellepärast hakati salamandre pidama nii-öelda mitte põlevateks. Ajal üürikutus on kirjeldud mitmed sellised lausa uskumatud lugusi, kus tulle sattunud inimene tuleb sellest vigastamatult välja. Selgelt selliste võimetega inimesed tekitasid teistes, ehk siis tavalistes inimestes, suurt hirmu. Muidugi püüti neist, kes massist erinesid, kiiresti lahti saada. Püha inkvisitsioon nägi neis kuradi käsilesi, mis tõttu nende puhul ei tseremoonitsetud. Kui tulesurm välistas süüdi mõistva otsuse, siis viidi autotafe ehk usu asi läbi muude meetoditega. Et saatana käsilina ei pääseks õiglasest meelepahast ning välja teenitud surmast, viidi 1550. aastal Hollandis sisse kord, et usu asjades süüdi mõistetatud mehed tuleb hukata pea maha raiumise teel, naised aga matta elavalt. Kuna inimjaht Euroopas oli hirmus, siis arvatavasti suutsid kirikuvõimud enam jagu omapäraste võimetega inimesi nii-öelda välja juurida. See andis tulemust. Tava inimestest erinevate inimeste arv hakkas kahanema, kuni nende arv lõplikult kokku kuivas. Inkvisitsioon viis hukkamisel enamasti ka ketserite lähedasi, seal lugas lapsi. See ei puuduta mitte ainult salamander inimesi, vaid kõiki teisi eriliste võimetega inimesi. Ainuüks Hispaanias suudeti 16-17. Sajandi jooksul hävitada 12 miljonit inimest. Eks seegi jättis märgatava jälje inimkonna genofondi. Salamander inimestest on ajaloos teada mitmed huvitavad lugusi. Võibolla esimene selliste teadete hulgast on seotud 155. aastal hukatud Polokarpusega Smirneast, kus siis roomlased otsustasid selle Polokarpuse kristluse tunnistamise eest hukata. Surm pidi saabuma põletamise tagajärjel. Roomlaste hämmastuseks ei teinud tuli hukatavale mingit häda. Mees sai siis leekides tegemata teist nägugi. Siis otsustas üks Rooma sõdur Polokarpuse eluküülna kustutada hodalöögiga. Peale seda, kui hukatav oli tapetud, hävis tules ka tema keha. Teine näide on seotud Graf de Vallombreaase tütre imepärase tulekindlusega. Plikake varakul temata ning graf andis ta kõige paremate kavatsustega kuninganna Mario Medici õukonda. Seal märgati, et tütarlaps ei karda tuld. Nii tõi ta palja käsi kaminast välja sinna kukkunud õukonna daami käsitööl kasutamist leidnud lõngakera. Ja mitte ühtegi põlemise jälge sellest tema kättelega riietele. Teinekord jäi ta kamina äärust tukastama ning leegid haarasid tema riideid ja pikajuukselised lokke. Laps oleks nagu üleni olnud leekides. Talle tormati appi ning toodi ta tulest välja, ent kõigi hämmastuseks polnud üldse kannatada saanud. Ka riietel ei olnud põlemisest märkigi. No see oli juba õukonnale liig ning ta saadeti isa juurde tagasi. Kuna graf oli valitsejatele väga lähedal seisev, siis vaikiti lapse erilised omased maha ning inkvisitsioon hoiti asjast eemal. 22 aastal läks neiuks kasvanud salamander tütar laps mehele. Tema õnn osutus paraku üürikeseks. Mõne aasta pärast suri ta katku. Graf ise palevad tütre imepäraste võimete üle eriti pead murnud. Tuld polnud kartnud ei tüdruku ema ega emapoolne vanaema. Ilmselt kandus see organismi imepärane omadus edasi mööda naisliini, kuni selle lõpetas katka. Ka Prantsusmaalt on teada sellist omadustega naisterahvas, Maria Sonnet nimi. Teda uuriti 12. mail 1731. aastal Sorbonni lugupeetud õpetlaste ja kõrgest vaimulikest koosneva komisjoni poolt. Uurimine ise koosnes tegelikult kohutavas piinkatsest. Tüdruku jaoks süüdeti 15 võimsast tamme tüvest lõke. See olevat nii äge olnud, et kuumuses oleks võinud küpsetada ära kiiresti terve härja. 17-aastane Maria, kes oli kaetud ainult pika valge särgiga, kummardus lugupeetud komisjoni poole ja heitis siis lõkke kohale asetatud punaseks aetud rauast varrastele. Leegid katsid peagi kogu tulle asetatud katsealuse keha. Komisjoni liikmete kohkumishüüatused vaibusid peagi, kui oli näha, et mingid kannatusi hiigel kuumus tüdrukule ei põhjustanud. Katsealune lebas oma varrastel voodis kolmveerand tundi ning pööras siis ennast ümber nii, et jäi näoga põlemiskolde poole. Katse kohta vormistati protokoll, mis on siiani säilinud. Selles selgub, et tütarlapse keha vaadati kõrvalruumides arsti ja kõrges seisuses daamide poolt üle. Mingid põletusmärk ei leitud, isegi keha katnud särk ei olnud leekides kannatada saanud. Teoloogid arvasid, et tütarlast kaitses Jumala käsi, kuna ta oli patuta. Hiljem selgus, et Maria võis kätte võtta tulipunaseks aetud sepist, tilgutada enda kehale sula tina ja teha muid tulega seotud uskumatuid tegusid. Tema imelised omased kadusid, kui tema kehale langes kuum vesi või kuum õli, siis sai ta kõrvetada nagu kõik teised inimesed. Mis temast edasi sai, ei ole teada. Ta saadeti kodu külla tagasi ja rohkem tema vastu enam huvi ei tuntud. Selliseid juhtumid on ajaloos teada veel üsna palju. Kõik need on pealtnägijaid hämmastanud, nähtusele ei osata leida seletust. Ilmselt kaitseb mõningaid meist mingi väli, mis ei luba kõrgel temperatuuril inimese kehale kahju teha. Kuidas ja mismoodi see töötab, on saladus. Võibolla on see olnud mõne kindla inimgruppi mutatsiooni tulemus. Milline tegur oli mutatsiooni põhjustaja, miks ei ole laiemalt levinud? No selge, et rohkem on küsimusi kui sellele vastuseid. Enteks omamoodi ime ole ju ka hõukootel sütel käimine. Seda kunsti oskavad paljud eestlastegi hulgast. Räägitakse, et seda on võimalik õppida. Ent siiski, miks ikkagi hõuguvad sööd ei põleta oskajad tules käijad? Kõrgim temperatuur, millel inimene paljaalu on käinud, ulatuvad kuni 841 kraadini. Vaat see number on fikseeritud. Võib-olla on keegi kuskil veel kõrgema temperatuuriga sütel kõndinud. Võrdluseks nii palju, et alumiinium hakkab sulama 600 kraadi juures. Ning üle 800 kraadine kuumus on selline, mille puhul liha mitte ainult ei hakka keema, vaid sööstub kiiresti. Miks siis ikkagi sütel kõndijate tallaalused ei muutu sööks? Isegi põletus ville ei teki. Kuigi mõningatel juhtudel on tähendatud sütel käijate riiete põletamist, ent tallad jäi terveks. Tulega seotud omapärased inimesi on veelgi. Teada on sellised, kes pilguga suudavad põlenguid esile kutsuda. Inimese silm on üldse väga võimas ning tema kõiki võimalusi me isegi veel ei tea. Vahel öeldakse, et vaatas halva pilguga. See ei ole öeldud niisama. Halb pilk võib endaga kaasa tuua vaadatavale tõsiseid tagajärgi, isegi surma. NSV Liidu lõpuaastatel, kui glasnost võimaldas meedias arendada ka neid teemasid, mis enne olid suletud, sai kuulsaks ekstrasents Ninel Kulagina. Temast kirjutati ajalehtedest, isegi üks film oli temast tehtud. Tal oli võime pilguga tekitada põlemist. Vaatas ajalehele ja see süttis põlema. Samas võis ta pilguga ka leegi summutada. Nüüd on teada, et Kulagina kannatas raske haiguse. Aju vähi käes, mis teda hiljem kauda viis. Arvatavasti ei peitnud tema saladuslikud võimed mitte haiguses. Et mis see siis oli? Ning kas sellised võimed on ka kõikidel inimestel või ainult välja valitutel? Minule meelde lõik filmist, kus ta pilguga tikku topsi mööda lauda lükkas, pliiatsid pilguga üles tõstis ning veel mitmeid usku mustkunstniku kavasse kuuluvaid tükke tegi. Pariisis puhkes 1965. aastal ühes diskoklubis tulekahju. Kannatada sai üle 100 inimese. 20 külastajat hukkusid tules. Tulekahju olevat alguse saanud lae kaunistuseks olevast plastikust. Mõne päeva möödudes tuli politseisse noormes nimega Jean Jucol, kes väitis, et tema olevat selle õnnetuse põhjustanud, süüdates pilguga need lae kaunistused. Põhjus olevat olnud tema tüdrukus, kes olevat teise poisiga tantsima läinud. Muidugi ei usutud seda juttu ning soovitati noormehel psühhiaatri poole pöörduda. Arsti juurde poiss ei läinud, vaid tegi nädala pärast enese tapu. Ent lugu ei lõppenud sellega. Noormehe ülestunnistus jõudis avalikkuse ette ja siis selgus, et kõik, mis ta rääkis, võis olla tõde. Juba 6. klassis olevata pilguga süüdanud paperit, puulehti ja muid kergesti süttevaid materjale. Olevat poistega enne kihla vedanud ja nii kihlvedusi võitnud. Asjata politseinikud tema juttu ei uskunud. Selliseid leeke tekitavaid vaatajaid ja tunnetakse veel teisigi. Ent on veel üks kummaline liik inimesi, kellest võiks rääkida. Neid nimetatakse inimene draakon. Need on siis sellised, kes on võimelised leeke enda seest välja hingama. Esimene selline juhus fikseeriti 1927. aastal USA's, kus arsti vastuvõtule tulnud noor mustanahaline mees hingas taskuretti ja see süttis ta käes põlema. Mõne hetke pärast jäi sellest riidetüksis järele ainult natuke tuhka. Arst ei osanud kuidagi seda tervise kõrvale kallet ravida, vaid soovitas ta loopis oma imepärase võimega raha teha. Et asi juhtus USA's, siis selline raha teenimise viis osutus ootamatult edukaks. Heale teenistusele vaatamata soovis noor neeger sellest omadusest vabaneda. Pidi ta ju kogu aeg kartma, et ta tugevalt välja hingates midagi enda ümber põlema ei pane. Muidugi uuriti teda mitmete nimekate ülikoolide ja uurimismeeskondade poolt. Ent vastust sellele tule sülgamisele ei suudetud leida. Tänapäeval pidi USA's on terve ühendus, mis sellise võimega inimesi kokku liidab. Üks sellise liidu liige keegi, Jimmy Morrison, väidab, et see omadus olla pääsnud teda korra röövlite käest. Aitus ainult kurjategijatele peale puhumisest. Raskid põletusaavu saanud röövlid lõpetasid koheselt oma kurja ettevõtmise. Neid süütamise lugusid on liikvel üsna palju. Siiski on neid suhteliselt vähe dokumenteeritud. Pilguga põletamise või tule sülitamise kunsti pidada valdama ka mitmete metsrahvaste nõiad. Tead olevat isegi sellised juhtumid, kus nõid süütab lõkke olles ise tule tegemise kohast mitme kilometri kaugusel. Sellist imelist põletamise võimet uuriti ka Paraguays ühe noore pangatöötaja Ricardo Anselli juures. Noormes suutis pilguga süüdata paperit, kuivanud taime oksine edasi. Arstid olid nõutud. Mehel ei ole tervislikke kõrvalekaldumisi, aga kuidas ta pilguga põlengud korraldab, jääbki selgusetuks. Iisraelis elas veel mõnda aega tagasi keegi Golda Guts. Temal oli imepärane pilguga süütamise võime. See avaldus tal juba lapsepõlves. Kord oli ta läinud tülli ühe teise tütarlapsega. Viha tõustes oli ta oma vastast pikka pilguga vaadanud ning vaadatav olevat kohe heleda leegiga põlema süttinud. Põlev laps viidi kiiresti haiglasse, tal olid tõsised põletushaavad. Aastad hiljem juba naise eas olevat tal olnud tüli naabrinaisega, vihaga olevat ta naabrinna maja põlema vaadanud. Juhtum tekitas palju poleemikat, ent politsei poolt ei asi lahendamata. Golda olevat kaevanud, et see võime on väga väsitav ja peab olema ettevaatlik, et mingit õnnetust enda ümber korralda. Korduvalt olevat ta oma majas põlenguid tekitanud. Abi olevat olnud tumedates päikeseprillidest, mida ta kogu aeg kandis. Vanas eas elas ta üksi kivima ühes toas, kus ei olnud akmeidega mingit mööblit. Magas põrandal. Arvatakse, et ta olevat oma elujooksul üle 100 tõsise põlengu tekitanud. Itaalias oli ka üks selliste võimetega tütarlaps nimega Karel Compton lausa kohtu alla antud, et ta lapsehoidjana töötades oma hoolealuseid põletas. Linna rahvas pidas ta nõjaks ning kohus võttiski asja arutamisele. Spetsialistina oli palutud õiguse mõistmise juurde tegi professor Vittolo, tema oli Piisa ülikoolist siis. Asja arutamisel oli õpetane püsti hädas. Midagi taolis polnud ta kunagi näinud ega kuulnud. Kõik need tulekahjud, mida see tütarlaps siis süüalusena olevat nagu toime pannud, ei käinud nagu põlemisprotsesside teadolevate reeglite alla. Tüdruk ise rääkis, et need põlemis on toimunud justkui temast sõltumatult. Kohus otsustas, et süüd ikka süüdistataval justkui nagu on. End karistuse määramisel oldi sümboolne ja tütarlaps lasti uuesti vabadus. Lipetski oblastis olevat keegi Jeegor Jakovlev olnud lausa pärilik pilguga põletaja. Tema vanaisa ja isa olevat olnud ka võimelised tegema. Jeegor rääkinud, et temasse lausa kogunevad mingit saladuslikku energiat. Ja kui see mingi piirini jõuab, siis pidi kogunud energia välja paiskuma tulevooluna. Kuidas inimkehasse kummaline energia koguneb ja milline organ meis seda toodab, ei tea. Ja kuidas energia silmakoodu välja purskub, hoopis segane lugu. Aga on, muidu sellised põlengud ei juhtuks. Veel üks huvi pakkuv ja hirmu pakkuv nähtus on inimeste seletamatu kadumine. Teleportatsiooniks nimetatakse seda. On inimene ja järsku on ta kadunud, temast ei ole jälgegi. Muidugi on selliste juhtumite puhul sageli tegemis kriminaalsete juhtumitega. Inimene on langenud kuriteo ohvriks ning kurjategija on teo hästi ära varjanud. Või on mõni õnnetus olnud selline, kus ohvri surnukeha ei suudeta leida. No näiteks uppumine. Või on siis nii, et inimene on ise kuhugi ära läinud ja ei taha, et teda enam leitakse. Põgenunud kuhugi. End kuritegevus ei ole siis ka ainuke, mis inimkehi kaotab. Paljudel juhtudel ei osata inimeste kadumist kuidagi seletada. No kuriteod on täielikult välistatud. Keskelt läbi jääb arusaamatutel põhjustel kadunuks umbes 20% sellistest juhtumitest, kus inimese surnuga ei leita. On seda vähe või palju. Maailmas peaks kummalisel kombel kadunuks jäänud olevate inimeste arv aastas olema 2 miljoni inimese piirides. No Venemaal arvatakse, et need on kusagil 20 000 inimest, kelle kohta osata midagi arvata, kuritegu ei ole, õnnetust ei ole, mingisugust arvamust selle kohta, et on kuugi ise ära läinud ka nagu ei ole, aga inimene on kadunud. Ikkagi soliidne number. Eks meil Eestiski ole küllaltki neid, keda aastad on juba tagasi otsitud ja vaatamata nii politsei, sugulaste ja tuttavate nii vabatahtlike püüdlustele on jäänud need otsingud tulemusteta. Selliseid juhtumeid püütakse selgitada jälle mustade aukudega. Nagu öeldud, on mustad augud väga võimse energeetikaga. Ka need mikroskoopilised, mis meie ümber on ja meile veel tundmatu seaduspärasuse alusel eksisteerivad. Must auk võib olla tunnelik sajas ja võib olla ka ruumis. Me oleme harjunud, et aeg on ühes suunas toimiv protsess. Möödunu on absoluutselt pöördumatu. Tuleviku saame liikuda ainult kindlalt ja reeglipäraselt kulgevate ajaühikute saatel. Me ei saa ajast ette jõuda ega teda ka pidurdada. Ent loodus on meile mitmetel juhtumite varal ette näidunud, et aja kulgemine ei ole sugugi ka mitte meie makromaailmas muutumatu suurus. Kunagi ma rääksin teile, et meditsiinis on täheldud kummalisi kiire vananemise ja teiselt poolt justkui surematuse juhtumeid, kus aeg, mida me tunnetame organismi vananemise läbi, on peatunud. Mõnedel puhkudel on registreeritud ka isegi noorenemisi. Teada on ka sellised juhtumid, kus organism vananeb üllatava kiirusega. 30-aastane isik sureb nii, et tema organism on muutunud 70-80-aastase inimese organismi taoliseks. Aeg on alati suhteline, relatiivne ja sõltub sellest, mille taustal me teda vaatame või mõõdame. Miks mõne inimese keha vananemine toimus kiiremini kui normaalsed bioloogilised protsessid seda eeldaksid? miks aeg raku tasandil järsku ruttama hakkas. Viimane sellelaadne uudis tuli hiljaaegu Vietnamist, kus noor tütarlaps muutus mõne kuuga usku 60 aasta vanuseks. No, midagi muud targemat ei osatud selle asja kohta öelda, kui et väidetavalt see oli kalade söömisest tingitud allergiast. Ent ajaloost on teada mitmeid muidki sellelaadseid juhtumeid. Enamus neid on seotud tuntud inimeste või ühiskonna eliidiga. Seega mingit pettusse asja, noh, rääkides nii, et ühe talupojaga kunagi nii juhtus, seda pettuse asja just kui saa olla. 1716. aastal Inglismaa Nottinghamis austatud Lord William Sheffieldi peres suri 18 aasta vanuselt ainuke poeg Thomas. Tragöödiat süvendas veelgi see asjaolu, et surnud poeg nägi välja enam kui 30 aastat vanem oma 50-aastasest isast. Noor graf hirmutas oma välimusega kõiki, kellel tuli temaga kokku puutuda. Ta oli hambutu, halli ja kortsus nahaga, värisevate kätega ja peaaegu pime rauk. Ja nii nägi ta välja olles ainult 18 aastat vana. Aga alles paar aastat tagasi ta oli erurõõmus, energiline noor mees. Teine samasugune lugu on pärit Ungari kuningriigist. Noor valitseja Ludvig II arenes väga kiiresti. Juba 9 aastal nägi ta lapseealise asemel välja kui noor mees. Siis hakkas ta aktiivselt semmima oma hooldajate ja lapsehoidjatega. Noor kuningas vaatamata oma vähestel eluaastatel oli varakult küpsend ning muutunud noortele preilidele oodatud kavaleriks. 14-15 aastalt oli tal tihe ja kohav juukse kasv, kandis husaari vuntse, ent kannatas juba podagra hoogude all. Välimuselt võis seda pidada vanemaks kui 30. Siis abielusta 16-aastase tütarlapsega, kes sünnitas talle poja. Paari aasta pärast, ehk siis veel enne 20. eluaastat, muutusid noore kuninga juuksed halliks, kohe järgnes kiilas päisus. Suust kukkusid välja hambad. Tema välimusega seotused muutusid hämmasid õukonda. 20-aastaselt suri ta põdurana vanadussurma. 1905. aastal USA's sündis keegi Mike Sommers. Tema areng toimus väga kiiresti, mis üheaegselt nii rõõmustas kui hämmastas ta vanemaid. 10-aastaselt oli ta juba noor ja tugev mees. Füüsilise jõupoolest oli ta paljudest täismeestest üle ning vajadusel võis toime tulla kakeldes ka kahe vastasega. 17-aastaselt hakkas kiire vananemine. Meditsiin oli võimetu. Lootes paranamist kolista maale, kus tegi rasked füüsilist tööd värskes õhus. Esialgu tunduski, et kiire vananemise protsess on peatunud. Ents arvamus osutus ekslikuks. 30. eluaastaks oli ta muutunud kurnatud, hädisevaks vanuriks, surres sarnaneste keha muumiale. Kanadast on teada Sean Conradi lugu, lapsena peeti teda tulevaseks geeniuseks. 2 aastaselt hakkas ta lugema. 9-aastaselt lõpetas Torontos kooli ja astus füüsika-matemaatika erikooli. 13-aastaselt sai bakalaureuseks ning kohe varsti ka magistriks matemaatikas. Tal oli harukordne mälu ning ta suutis väga kiiresti teha peast arvutusi. Teda kutsuti inimene kalkulaator. Põhja-Ameerikas oli ta üsna sagedane külaline erinevates teleprogrammides. No seejärel mõneks ajaks tema kuulsus langes, nagu ikka meedia poolt üles vuntsitud inimestega. Kui ta uuesti avalikusel meelde tuli, oli ta välimusel muutunud 100-aastaseks raugaks. Nüüd kutsuti teda inimene muumia. 19-aastaselt suri ta vanadusse oma tugitoolis istudes. Tšehhita Rangela Džehova oli Prahas sündinud hämmastavate võimetega tütarlaps. 7-aastaselt kirjutas ta luuletuskogu, mis leidis kirjandusinimeste hulgas väga hea vastuvõtu. 11-aastaselt lõpetas Moskvas kõrgemad kirjanduslikud kursused ning asus tööle ajakirjanduses. Aga juba 2 aasta pärast, 13-aastaselt, hakkas ta katastroofilise kiirusega vananema. Kahe ööpäevaga muutus halliks, vajus küüru, nägu kattus kortsudega. Teda püüti päästa Zürichis. Pool aastat püüdsid arstid teha imet, ent haigust võita nad ei suutnud. Angela kaotas kõnevõime, ei suutnud enam orienteeruda ning liikumiseks tuli kasutada ratastooli. Tema edaspidi saatuse kohta info puudub, kuna ta paigutati kinnisesse erahooldusasutusse, kuhu meedia esindajad sisse ei lubata. Hoopis hullugu juhtus aga ühe kreeklasega nimega Johannes Kolofidis. Ta otsustas puhasta küla kõige parema ja külmema veega kaevu. Tugev 32-aastane mees pani selga hüdroülikonna, et raud küll vesi ja rõskus liiga kaevus ei teeks. Ning külamehed lasid ta köitega alla. Järele lasti ka ämber muda jaoks. Kokku oli lepitud nii, et kui puhastaja lööb labidega kaks korda vastu ämbrit, siis on aeg see üles vinnata. Kui kolm korda, siis on töö lõppenud ning mees tuleb kaevust välja tõmmata. Töö kulges küsna nobedalt. Poolteist tundi ammutati kaevust muda, kui järsku kuuldi alt kiireid lööke vastu ämbrit. Justku oleks kaevu puhastaja trummi mängima hakanud. Külamehed olid ämmingus ja hakkasid meest kiiresti üles vinnama. Kui Johannes kaevust välja saadi, tabas kõiki hirmu šokk. Noore jõumehe asemel lebas nende ees murul halli peaga rauk, kellel oli pikk habe ning tema riided olid rabalateks kulunud. Kutsuti Velsker, kes õnnetu suure vaevaga teadusele tõi, mis kaevus juhtus jäigi teadmata kannatunne viidi haiglasse. No seal ta vist suri. Siiani ole selgitust, mis võis põhjustada seal all mitte ainult inimese, vaid ka tema riiete kiire vananemise. Tavateadmistesse selline selgitamine ei mahu. Kas mees sattus mingil põhjusel paralleelmaailma väravasse, kus aeg kuulub mingil muul moel? Midagi taalist juhtus 1972. aastal Prantsuse Pyreneedes 18 oru piirkonnas. See on kant, mis on suhteliselt inimtühi ning omab halba kuulsust. Mingi regulaarsega pidi Aleti nime kandev järve lähistel toimuma õudsed lood. 1972. aasta septembris oli seal tegev grupp geoloogia. Üks neist Paul Leblanc eksis piirkond ära ning ei osanud enam gruppi juurde tagasi tulla. Muidugi hakati otsima, õhku tõusis päästekopter, piirkond kammiti läbi terve öökäis toimetamine, ent kadunust mitte mingit jälgi. Otsingud jätkusid veel järgmistel päevadel, kuid tulutult. Paari kuu pärast ilmus kadunud Paul Leblanc välja ühes kuurortlinnas, kuid temaga olid toimunud väga suured muutused. Paul väitis ennast tulevat 33-aastane, et nägi välja vanemana kui 50. Siis rääkis ta veel, et on olnud pikki aastaid vaimulik ning palvetunud koos kogudusega Jumala poole, et Jumal vabastaks neid kurjadest untidest, kes olevad naiste peadega. Paul mäletas seda ka, et ta oli palju aastaid tagasi olnud geoloog. Paljud pidasid nüüd teda hullumeelseks. Siiski need, kes mäletsid vanu rahvajutte naiste peadega huntidest, arvasid, et tõenäoliselt ei olnudki need jutud alusetud. Igatahes prantsused võtsid selle piirkonna tõsise uurimise alla. Mida nad saavutanud on, ei tea. Kuidas toimus inimese kiire vananemine, ongi jäänud mõistatuseks. Meedikud väidavad, et sellised haiguslood on neile tuttavad, et mõjutada nende kulgu on võimatu. Viimasel ajal on välja tuldud hoopis huvitavate spekulatsioonidega sellel teemal. Nimelt on inimeste ajus avastatud väga väikeseid magnetosakesi. Milleks need vaja on, ei tea, ent seoses selle avastusega on arvatud, et inimesel on vajalik kindel side maa magnetväljaga. Noh, nii nagu meil on kindel side maa gravitatsiooni väljaga, ehk siis raskusjõuga. Selleks, et me tasakaalu selles gravitatsiooni väljas suudaksime hoida, on meie kõrvas imepisike tasakaalu andur, mis koordineerib meie toimimust maa raskusjõu tingimustes, just kui väike tasakulu lood. Me võime siis öelda, et viis meelt on saanud juurde kuuenda, ehk siis raskusjõu tunnetamise meele. Ja nüüd siis veel on lisandumus meile vajalik side maa magnetväljaga. Maa magnetväli on täna selleks juhtväljaks, mis edastab meie organismile muude parameetre kõrval ka vananemise kiiruse. Kell, mis loeb meile elamiseks antud aega, toimib läbi magnetvälja. DNA, mis on meie organismi koodiks, on samal ajal ka nii-öelda antenniks, mis võtab vastu juhtsignaale organismi toimimiseks. Keskel läbi on praegu inimese keskmise elujaaks 70 aastat või natuke peale. Kuidas kellegil on? Vanades tekstidest loeme, et inimeste eluiga enne ülemaailmse tuputust oli märgatavalt pikem. Milles siis asi? Kunagine pikaajalisus ei olnud mitte ainult juutidele teada, vaid see esineb enamiku rahvaste müütides. Miks on meie DNA-se kodeeritud varasema surmaprogramm? Inimese füüsiline seisukord sõltub ilmselt sellest nii-öelda väljastunud signaalist. Kui nii, siis pole imestada ka sellised kiired vananemise juhtumid. Mingil põhjusel programm käivitus veaga ja tulemuseks on bioloogiliste protsesside pidurdamatu kiirenemine. No selline on üks spekulatsioonidekst ning see on seotud eelkõige maa magnetväljas toimuvate ülikiirete muutumistega. Ka 2012. aasta mõistatusega, kui päikese epohi vahetus teeb endaga kaasa nii keskkonna kui elusorganismide enda sisemise korrastatuse muutumise. Vananemiste lugude lõpetamiseks sobivad rääkimiseks sellised imelikud olukorrad, kus surnu keha ei kõdune. Me ju teame, et meie maine keha on kaduv. Peale hinge lahkumist ei ole keha enam vajalik ning see hävib looduslikus lagunemise teel. Kõik liha laguneb tavaliselt kiiresti ning vastikud haisu levitades. Ilmselt on see signaaliks siis teistele inimestele või looduses, et sellest, see on surnud ja sellest elav peaks kõrvale hoiduma. Ning teiselt poolt on see signaaliks, see hais siis ligi nendele elukatele, kes selle surnud liha kiiresti peavad ära koristama. Looduses on kõik täpselt paigas, kaasa arvatud lõhnade kaudu levitatav informatsioon. Ent on üksikud juhtumid, kus surnu liha keha ei lagune. Ja need ei ole mingid müstilised lood, vaid juhtumid, mis on avalikult teada. Teadlased on nende juhtumite üle pead murnud. Keegi ei oska seletada, et miks siis ikkagi meile hästi teadud loodusseadused mõnel juhul ei toimi. Kunagi ühes varasemas jutusaates tõin ma teile näited sellistest surnukehadest, mis on sadu aastaid oma kirstudes levanud ning siiani heas olukorras ilma tõsisemate lagunemistunnusteta. Ei hakka juba räägitud üle kordama, vaid toon mõned uued näited. Üks sellistest tuntumatest lagunemata surnukehades kuulub pühale Katariina Labourile, kes lahkus siit ilmast 1876. aastal Pariisis. Ta asetati kolmekordsesse kirstu ja maeti kabeli põranda alla, kus ta puutumatult levas 65 aastat. 21. märtsil 1943. aastal kaevati ta põrm ülesse, kuna ta kuulus kanoniseerimisele. Kanoniseerimine on kiriku poolt isiku pühaks kuulutamine ja tema nime kandmine pühakute nimistusse ehk kanonisse. Katoliku kirikus on see alates 1970. aastast paavsti eesõigus. Ilmselt siis kuulub selle protseduuri juurde ka laiba ekshumatsioon, ehk siis miks muuks haud lahti kaevati ja surnu oma kirstust välja võeti. Arst, kes selle juures viibis, sai hämmastus osaliseks. Kadun oli säilinud uskumatult, tema keha liikmed olid painduvad, kõik organid olid lagunemisest puutumata. Surnu keha nägi välja nii, nagu oleks ta eile maetud.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.